svatého týdne. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hřích. Slovo svatého evangelia podle Jana. Mnoho z těch Židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se, co máme dělat. Vždyť ten člověk koná mnoho znamení. Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří a pak přijdou Římané a vezmou nám svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl, vy vůbec nic nevíte, ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ. To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ, a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené boží děti zhromáždil v jedno. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi Židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky. Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou, co myslíte, nepřijde na svátky? Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit. Slyšeli jsme slovo Boží. Naše sestry karmelitky mají dnes mimořádně slavný den a my jim přejeme, aby ho co nejkrásněji celý prožili. Vy jistě víte proč, stojí to na vratech kostela černé na bílém. A v 11 hodin, jak tam čteme, tady bude slavnostní bohoslužba, kde jistě velmi kompetentním způsobem zhodnotí život a dílo španělské světice, provinciál bosých karmelitánů tady u nás. Ovšem já se domnívám, že pro mou osobu, a tedy pro nás, co tady jsme teď na mši svaté, by bylo chybou, kdybychom přešli bez povšimnutí, jak už jsem řekl, práh svatého týdne. Vždyť evangelium, které jste právě slyšeli, je vlastně dramatická předehra zítřejších paší. Proto bych rád upozornil na pár věcí, které se týkají právě dnešního evangelia, a skoro bych řekl, pokusme se na ty události dívat nikoliv očima víry, očima křesťanské víry, což jako je samozřejmé, nýbrž očima neutrálního světského historika. teď proč? Poněvadž tím víc nám vynikne ten planoucí paradox, který je obsažen v dnešním evangeliu. Takže nejdřív musím začít tím, že historickým rámcem toho, co jsem vám právě přečetl, je Lazarovo vzkříšení. Vystupňující pochopitelně pozornost izraelské veřejnosti ke galilejskému charizmatikovi do maxima. Chápeme všichni, proč. U Lazarova hrobu byla spousta lidí, všichni to viděli, popřít se to nedalo, Lazar se vrátil živý a zdravý domů. To vyvolalo, právě jste to slyšeli v evangeliu, svolání velerady a tam se nejprve, zase jste to slyšeli, projevila bezradnost, váhavost, řekněme to rovnou, vůči Ježíšově likvidaci. Ale kde dodal přítomným odvahu velekněz? Už to je strašný paradox. A tak my čteme, že od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. To je věta, kterou jste před chvílí slyšeli. A teď se podívejme na tu celou situaci právě světskýma očima. Očima nábožensky nezúčastněného historika. A tam pozorujeme. Přesně tím, čím chtěl velekněz zachránit svaté místo, to znamená jeruzalémský chrám a taky národ, ale, a teď musíme dodat, především sám sebe a své prestižní místo, na kterém se dokázal udržet jako jediný velekněz prvního století po Kristu před očima Římanů skoro 20 let. Tedy především mu šlo o sebe a tím, touto snahou a taky návrhy, které měl pro řešení situace, vlastně zničil logicky následující židovsko-římskou válkou to, co chtěl zachránit. A teď proč? Protože ho můžeme klidně prohlásit za duchovního otce zélotismu, čili radikálů židovských, kteří přivodili katastrofu židovsko-římské války. A to v dokonalé opozici k Ježíšově nabídce. To je to důležité. A přitom se vůbec na to nemusíme dívat očima víry. Tohle pochopí plně i světský nezúčastněný historik. Tam proti sobě stojí dvě koncepce. Milujte své nepřátele, na druhé straně mezi zuby si dejte nůž a vrhněte se na ně. To je zřejmé, když uvážíme, že Kristův program křízící i mrtvé, to byl případ Lazara. A především, to stále zdůrazňuji, vyhlašující milostivé léto Hospodinovo, by si, a toto si dokázal Izajáš při své inteligenci dobře uvědomit, by byl elegantně si poradil s hrozícím římským nebezpečím, proti kterému hledal tak nešťastné řešení. Ovšem přijmout jeho tento program, Ježíšův program, bylo pro veleradu nemožné. Schválně, jestli pak někdo z vás už někdy uvažoval o tom, co by se bylo stalo s římskou okupací, kdyby byl Izrael jako celek přijal Ježíšovo evangelium. Přemýšlejte o tom, vy to nikoho nenapadne. A přitom je to otázka nesmírně zajímavá. Proto velerada přijala Kajfášovo řešení, protože Ježíšovo bylo pro ní nemožné. A to dovedlo události, jak už jsem řekl, právě tam, před kterými chtěl velekně sebe i druhé uchránit, a teď to musíme říct velice ostře, za cenu justiční vraždy. A to je úplně vedlejší, jestli se na to díváme očima víry nebo očima světského nezúčastněného historika. Justiční vražda tady je. A nakonec bych ještě rád upozornil na to, že ve 3. století už po Kristu umřel jeden velice slavný a uctívaný rabín, který učil, že obětovat nevinného je někdy ve prospěch celku správné. Ovšem otázka je, jestli tohle Jan na konci 1. století, kdy psal své evangelium, už věděl. A ještě jedna věc, my jsme si už říkali, že vlastně, když tady mluvíme o veleknězi, mluvíme o saducejích ve veleradě a tak dále, tak to jsou všecko historické mrtvoly. Poněvadž době, kdy Jan psal toto evangelium, už vůbec neexistovaly. Pač byla židovsko-římská válka a celá strana, nejenom ti, ale taky zéloti a nakonec potom i eséni vzali za své a co je velice důležité, jeruzalémský chrám nahradila synagoga v plném rozsahu a synagogu ideologicky obsadili v plném rozsahu farizeové. Takže když Jan útočí na Židy, tak vlastně ze svého hlediska konce 1. století útočí už jenom na farizeje. Nikoliv na Kajfáše, to jsou všecko nejenom fyzické, ale taky historické mrtvoly.